بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تقدام وقتك إيمان kuanzia juzi nasaha zilizokuwa zikitolewa hapa ukalima zilikuwa zikielezea ubora wa masuhaba na wajibu wetu kwa masuhaba ni upi na uharamu wa kuwatukana masuhaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo pamoja na ubora wa masuhaba wote, lakini ubora wao unatofautiana. Kuna masuhaba ambao ni bora kuliko masuhaba wengine, imma kwa ujumla au kwa mmoja mmoja. Kwa maana muhajirun ni bora kuliko ansar, au wale waliopigana kabla alhijra, waliotoa waliojitolea mali zao kabla alhijra ni bora kuliko wale waliojitolea mali zao baada ya hijra ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile kuna masuhaba kumi ambao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amewataja kwa majina yao katika hadithi akiwabashiria pepo: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali na wengine katika hao, na wengine wale ambao wamewataja. Na katika hawa kumi kuna wanne ambao ni bora kuliko sita waliobaki, ambao ni al-khulafa'ur rashidun: Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali radhiyallahu anhu. Kisha katika hawa wanne mbora wao ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ala al-itlaq, Abu Bakar Siddiq ndiyo mbora kuliko masuhaba, kuliko khulafa'ur rashidina watatu waliobaki, kuliko masuhaba wote wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq ndiyo mtu bora, bali baada ya mitume na manabii Abu Bakar Siddiq ndiyo bora wa wanadamu baada ya mitume na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi wameitaja al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Abdullah ibn Umar anasema: khairun nasi ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, mtu bora baada ya mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Na kuna mambo mengi ambayo yamefanya Abu Bakari awe ni bora kuliko wengine. Katika hayo, mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anakaribia kufa akasema: inna min amanni nnasi alayya bisuhbatihi wa malihi Abu Bakri Siddiq, au Aba Bakri Siddiq radhiyallahu anhu, walau kuntu muttakhidan khalila lattakhadhtu Aba Bakrin khalila walakin akhi wa sahabi. Mtume anasema kwa hakika katika watu ambao walijitolea kwangu mimi kwa mali zao na kwa kusuhubiana na mimi ni Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar alitoa mali yake nyingi kwa ajili ya Uislamu, ametoa mali yake nyingi kwa ajili ya kuwanunua watumwa waliokuwa wakiadhibiwa na washirikina kwa sababu ya kukubali kwao Uislamu. Abu Bakar Siddiq akawa anawanunua watumwa wale, kisha anawaacha huru, ambao katika hao ni Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu na wengine katika masuhaba. Bali ametoa mali zake Abu Bakar katika mambo mingi kwa ajili ya kuutumikia Uislamu. Lakini vile vile alikuwa ni kiliwazo akimliwaza mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusuhubiana naye kwenye safari zake, hasa kwenye safari yake ambayo walikuwa wakihama kutoka Makka kwenda Madina, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya kwa mtume wake akimtaja Abu Bakar: illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini iz huma fil ghar. Abu Bakar wapo kwenye pango, anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, washirikina hao juu yetu, mmoja wao akiangalia tu chini basi atatuona. Mtume anamwambia Abu Bakar: ma dhannuka ya Aba Bakar thaniya thnaini Allahu thalithuhuma, dhana yako ni ipi kwa watu wawili ambao watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam anamtoa wasiwasi Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mahallu shahid kwamba imekuja dalili ndani ya Qur'an kutaja sifa ya Abubakar Siddiq kwamba yeye ni wa pili akiwa amesuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hivyo hivyo Abubakar Siddiq katika yale ambayo yanatajwa ni ubora kwake yeye, kwamba kwa watu wa nyumbani kwake kuanzia watoto wake na wazazi wake wote walikuwa ni Waislamu na wote walikuwa ni masuhaba. Baba yake Abubakar, mama yake, mke wake na watoto wake wote walikuwa ni masuhaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema baitu Abi Bakar baitu iman, nyumba ya Abu Bakar ni nyumba ya iman. Laisa fihim munafiqun, hakuna mnafiq katika nyumba ya Abu Bakar. Wala yujadu hadha lighairihi, wala halipatikani jambo hili isipokuwa kwa Abu Bakar peke yake. Masuhaba wengi, kuna ambao wazazi wao wamekufa wakiwa ni mushrikun au watu wao wa karibu, lakini Abu Bakar Siddiq familia yake wote waliukubali Uislamu na wote walimdiriki mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa ni masuhaba. Lakini vile vile katika yale yanayotajwa kwa Abubakar Siddiq kuwa ni katika manaqib na fadhila zake ni mapambano makali ambayo aliyasimamisha dhidi ya wale waliortaddi na wale ambao walizuia kutoa zaka baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam. Abubakar alipigana na murtaddun, akapigana na wale ambao walidai utume kwa uongo, akina Musailimatul Kadhab, akina Al-Aswadul Ans na wengine ambao walidai utume kwa uongo. Abubakar Siddiq alipambana nao na akawaua katika kipindi cha ukhalifa wake. Lakini vile vile alipambana na wale ambao walizuia kutoa zaka ambazo walikuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakizitoa, mpaka mwenyewe Abubakar akawa anasema nitampiga kila yule ambaye, au nitapigana naye kila yule ambaye amezuia kutoa kamba tu katika zaka ambayo alikuwa akiitoa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile jam'u al-Qur'an, kukusanywa Qur'an katika daraja au njia au katika marahil za kukusanywa Qur'an. Marhala ya kwanza ilikuwa wakati wa Abubakar Siddiq, Waislamu walipokwenda kupigana vita vya Yamama, wengi katika kurraa wakauawa. Umar ibn al-Khattab akaja kwa Abubakar, anamtaka ushauri waikusanye Qur'an, kwa sababu wale waliobeba Qur'ani wengi wamekufa na waliobaki ni wachache, wakiondoka Qur'ani itapotea. Abubakar Siddiq akalifanya jambo hilo, kuikusanya Qur'an ikawa katika sehemu moja, kisha ikaja ikakusanywa tena baadaye kwenye masha, kwenye msahafu mmoja wakati wa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Kwa hiyo haya ni baadhi ya fadhila na matukufu ya Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, na yanayojulisha kwamba Abubakar ndiyo mbora katika masuhaba kuliko masuhaba wote wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndiyo maana masuhaba wote wa Bwana Mtume walikubaliana juu ya ukhalifa baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Umar ibn al-Khattab akawa anasema vipi sisi tutashindwa kumwamini Abubakar katika mambo ya dunia yetu, wakati mtume alimwamini yeye kwenye jambo la dini yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaumwa katika maradhi yake ya kufa, akawa anamwamrisha Abubakar awaswalishe Waislamu, awaswalishe watu. Kwa hiyo Umar akawa anasema vipi sisi tusimwamini Abubakar katika jambo letu la dunia, wakati mtume amemwamini yeye katika dini yetu, katika jambo la dini yetu. Kwa hiyo haya yote yanaonyesha ubora na fadhila za Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, na kwamba yeye ndiyo khairu nnas ba'da al-anbiya'i war-rusul. Kwa kumalizia, al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi anasema kana as-salafu yu'allimuna awladahum hubba Abi Bakr, hubba Abi Bakr wa Umar kama yuallimunahum surat al-Fatiha. Walikuwa wema waliotangulia wakiwafundisha watoto wao kumpenda Abu Bakar na Umar kama ambavyo wanawafundisha wao surat al-Fatiha. Kwa maana kama ilivyokuwa kuna ulazima wa kila Muislam aijue surat al-Fatiha, hivyo hivyo ni kuna ulazima wa kila Muislam kumpenda Abu Bakar Siddiq Umar ibn al-Khattab na masahaba wote kwa ujumla, kwa sababu hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun, kuwapenda wao ndiyo dini na ni ihsan na ni iman. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, na kuwachukia wao ni ukafiri na ni unafiq na ni uasi uliochupa mipaka. Wa ila hadha wa naktafi bi hadha al-qadri wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.